Takže já vás vítám na tom našem semináři. Víte, jak se jmenuje? Ten seminář? Podmínka záchrany nebo reakce víry jsem to nazval, ale v podstatě jde o společné zamýšlení se na texty Starého zákona a způsobu, jakým k tomu obsahu, k té lásce, která je tam zachycena a sdělována, jak s tím pracovat a jakým způsobem to třeba i aplikovat na svůj vlastní život a pochopení, to jsem napsal v té ukázce a pochopení například desatera, že to tady ty texty, které budeme číst, mají vnáší světlo na pochopení desatera. Takže to je zhruba úvod k tomu semináři a bych byl rád, že budeme pracovat s Biblií a máme takové v podstatě takové společenství, kdy budeme se snažit společně něco z toho textu poznat, získat. Poprosím, abychom se pomodli, kdyby se někdo z vás na úvod. Já nebudu učovat o jednu modlitbu, poprosím někoho z vás.
Prosím tě, Pane Ježíši, abys nám dával moudrost a vnímavost, a když budeme teďka mluvit o tom, co ty říkáš ve svém slově, tak prosím, aby si dal i moudrost Jarkovi ve vedení a to celé mohlo být nám užitečné. Amen.
Amen. Já jsem to téma nazval Bůh mluví, člověk odpovídá a v podstatě je to takový stručný výtah ze semináře, který jsme měli s bratrem Bendem Brockhausem v rámci biblické školy v Krpelanech, kde se snažil ukázat takové hlavní teologické linie Starého zákona. A toto je jedna z těch linií, kterou jsem se pokusil zpracovat do formy takovéhoto semináře. Mě osobně to hodně obohatilo a já si myslím, že z toho můžeme vzít i my užitek. Lidé se dívají na Bibli různě a také různé hledají v ní různé věci. Často je zajímají třeba nějaké věštby nebo proroctví, budoucnost. Někteří se třeba zaměřují čistě na apokalyptiku a čtou knihu Zjevení od začátku do konce, celý rok, dva roky, tři roky. Takže mají takový úzký fokus o zaměření. Ovšem Bible mluví především, kdybychom ten příběh Bible vzali jako jeden celek. Mluví se třeba o dějinách spásy. Když se mluví o Bibli jako o celku, tak se používá tady to slovní spojení dějiny spásy, protože Pán Bůh zasahuje do lidských dějin a přichází se záchranou, se spásou. Takže ten příběh těch dějin spásy bychom mohli nazvat nebo říct, že je o vztahu člověka s Bohem nebo Boha k člověku. A to jsme u toho našeho tématu, tady toho multikempu, protože je to o vztahu. Bible je o vztahu člověka s Bohem. A i pro budoucnost člověka je důležitý především ten vztah s Bohem, a ne to, jestli vím, v jakém pořadí budou probíhat nějaké eschatologické soudy, nebo jestli znám scénář z konání věku. To prostě nehraje takovou roli, jako to, že mám otevřený vztah s Bohem. To je rozhodující. A i písmo je v podstatě takový příběh o vztahu. A když si čteme Biblii pozorně, tak zjistíme, že ten vztah by měl být udržován v pořádku, že Pán Bůh o to stojí a že Bůh mluví a člověk má na tu řeč nějak reagovat, má odpovídat. Když Bůh zůstane tím jednajícím subjektem v tom příběhu, v té situaci, to znamená, že on určuje, on je ten jednající a my v tom příběhu jednáme, reagujeme, on působí akci, u nás je ta reakce víry, tak je ten vztah v pořádku. A to je důležité zjištění. A my tady tu strukturu nacházíme vlastně už na začátku Bible. A teď si můžeme společně tu Bibli otevřít v první kapitole Genesis. A teď bych vás poprosil, abychom ji pročítali společně a v Vy mi odpovězte na otázku, nebo zkuste sledovat, kde v tom textu od Genesis 1.1 po 2.3 najdeme vlastně zmínky o tom, že Bůh je tím jednajícím subjektem. Kde se o tom dočítáme. Já bych to nechal na tiché čtení pro každého z vás. Přečtěme si to teda, nebo procházejme tím textem, a když najdete, tady je Bůh jednajícím subjektem, tak to můžeme zmínit. Jo? Takhle to projdeme spolu. Takže můžeme začít a kdo něco objeví, může říct. Kde Bůh vystupuje, ten, kdo jedná, počuje.
Můžete říkat postupně nebo ne?
Postupně, řekněte to slovo, ten to sloveso
stvořil.
Stvořil, Bůh stvořil. Třetí verš.
Řekl Bůh,
buď
světlo. A bylo světlo.
Mm-hmm.
Mm-hmm. A oddělil světlo.
Ano, oddělil. To je prostě, on určil, on oddělil.
A pak ještě nazval.
Nazval.
To světlo.
Mm-hmm. Mm.
A třeba v druhém verši, že se Duch Boží vznášel, to taky, nebo to není už to, co myslíš?
Není to přímo jako tvůrčí, ale už ta přítomnost a to, že on je nad tím, si myslím, je ten, že to určuje. Jo? On určuje tu situaci, nebo on je, můžeme říct, on nad tím vládne, tu situaci. Mm-hmm. Takže já myslím, že můžeme zařadit.
A to je
celé
to, že
Bůh
něco dělá.
Takže máme co dělat, kdybychom vzali ty verše, v jednom verši třeba najdeme i dvě slovesa, která vypovídají o tom, že Bůh je jednající subjekt. Nemusíme jít teda až do konce, na začátku té druhé kapitoly. Tam je třeba v tom druhém verši 7. dne dokončil to své dílo, které konal, přestal konat to dílo, zna, on je ten, který to dílo, on, který v té situaci určuje a vládne.
Požehnal,
ano. Takže když se do toho textu takhle díváte, tak zjistíte, že i v tou gramatickou stavbou nebo výstavbou toho příběhu, tak jak to ten autor zachytil, tak v podstatě dává najevo to, že Bůh je ten jednající subjekt a že on určuje ten běh dějin a ne člověk. A stvoření vlastně má na to reagovat. Na to, co Bůh řekne, co určí, má reagovat. Teď se můžeme podívat ještě na tu druhou kapitolu, jestli je tam podobná struktura, jestli najdeme něco podobného jako v té první kapitole. Od toho čtvrtého verše bych budeme číst. A nebo se tam něco mění. Můžeme to nechat i zaznít. Tak já bych třeba, Davide, přečti od 4. do 9. verše. Druhá kapitola.
To je příběh nebe a země o jejich stvoření. V Boží zahradě. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na zemi ještě nesesílal dešť a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož sformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy, lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobrého a zlého.
Dobře, děkuji. Takže tady vlastně ta otázka zní, jestli se tady něco mění, se poznali, že ne, že to pokračuje dál, že Bůh je ten jednající a navíc tady ještě přistupuje ta starost o člověka, že mu dává obrovský životní prostor, nádherné prostředí, vlastně zasadil ho do té zahrady, je tam to stromový žádoucí na pohled v 9. verši, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady, jsou pak ty stromy života a, stromu, a strom poznání dobrého a zlého. Takže Bůh vlastně pro člověka vytváří pozitivní prostředí, ve kterém se má rozvíjet, a dává mu tam jediné omezení. To si můžeme přečíst teďka ten 15. až 17. verš. Jsme se ještě nepředstavili. Já se zeptám, ty jsi
Pavel.
Pavle, prosím tě, 15. až 19. verš. Teda 17. verš.
Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: z každého stromu zahrady smí jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejest. Zdeň, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti.
Děkuji. Takže tady vidíme nějaké omezení. A teď se vás zeptám, proč myslíte, že tam to omezení bylo? To je takový klasický text, možná na to máte hotovou odpověď. Proč tam to omezení bylo? Aby se mohli nějak rozhodnout a měli svobodnou vůli. Oni de facto měli. Jo?
Měli, no.
Měli. Ale to jenom vypovídá o tom, že jim měli, že?
No, ale je to zvláštní, jakože proč to tak.
Jo. Takže svobodná vůle. Ale my jsme si řekli, že ten biblický příběh, ty dějiny spásy jsou o vztahu. Jsou o vztahu člověka k Bohu, Boha k člověku. Teď je tady nějaké omezení. Jakou roli hraje to omezení za vztahu? Takže má se na něm, na tom omezení se může měřit poslušnost, jo? Dobře?
Mhm. Důvěra.
Důvěra. To je takový lakmusový papír důvěry, můžeme říct. Jo? Prostě je tam nějaké omezení, takže se tím vlastně jakoby zkoumá ta důvěra. A když Bůh mluví a člověk poslouchá, tak je všechno v pořádku. V podstatě, jo? Můžeme říct. Když Bůh mluví, člověk poslouchá, tak je všechno v pořádku. A teďka, když budeme číst až po ten od 18. po 25. verš, bych poprosil, aby to někdo přečetl. Kristýna. Kristýna může přečíst.
Jak ještě jednou?
Druhá kapitola 18 až 25. A v čem se tam projevuje Bůh jako ten jednající subjekt? Přemýšlej.
I řekl Hospodin Bůh: není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc rovnou. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechno polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechno polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc mu rovna. I uvedl Hospodin Bůh a člověka mrákotu až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo másem. Hospodin Bůh vytvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl k němu. Člověk zvolal: toto je kost mých kostí, to a tělo z mého těla. Ať mu ženou se nazývá, vždyť si může vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě, a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, a nestydili se.
Děkuji. V čem se tady v tom příběhu, nebo jak se projevuje Bůh jako ten jednající?
Vnímá potřeby toho člověka.
Jaký mu dává nějaký úkol?
No, hned na začátku.
Zbýt, co je dobré. Tady nám to není dobré, aby člověk byl sám.
Takže on ví, co je dobré, a proto jedná, vystupuje jako ten jednající subjekt. Mně se třeba líbí ten 19. verš. Když tam přivedou ta zvířata k Adamovi, tak si tam čteme, že on chtěl vidět, jak je ten Adam nazvat. Takže když vlastně vznikal ten vztah mezi stvořitelem a člověkem, Adamem, tak Bůh tam vytváří ten prostor v tom vztahu a teďka mu dává nějakou možnost, tak je nazvy a chce vidět, jak je nazve. To znamená, že ho to zajímá a v podstatě jakoby touží potom mít nějakého partnera, který tady najednou taky začíná vystupovat jako ten, kdo jedná, ovšem až v té druhé rovině. To znamená, že to je až, můžeme říct, to je teprve ta reakce. Pán Bůh připravil tu situaci a řekl, teď čeká, jak je nazve, jak bude reagovat, jak je teda nazve. Ale z hlediska člověka to může být akční a může si říct, tak teď jsem já ten jednající subjekt, teď já do toho vstupuju, do té situace, já budu určovat, jak se ta zvířata budou jmenovat. Ve Starém Orientě dokonce platilo to, že aspoň taková teze, taky se o ní diskutuje, že ten, kdo nazve někoho nebo něco, nebo zvíře třeba, tak vlastně vystupuje z té pozice moci. Když se prohlásí třeba jméno muže nad ženou, tak se ta žena stává majetkem toho muže ve Starém Orientě. On je ten, který ji vlastní a kdo je dominantní v tom vztahu, protože nad ní bylo provoláno to jeho jméno, to znamená, že ten, kdo dává jméno, ten je ten určující. Takže takhle se mohl ten Adam cítit, ale vidíme, že teprve až v té druhé úrovni. Ten, kdo to připravil celé, je Pán Bůh, on je ten jednající subjekt, takže člověk má poslouchat. Bůh je nahoře, člověk je dole a to společenství mezi Bohem a člověkem je v pořádku a je nenarušené, když to tak zůstane. Také kvalita života je vysoká. V čem spočívala kvalita života v té době člověka? Je už tam to stvoření ženy, je tady to pojmenování zvířat, ty dva příběhy máme před očima. V čem si myslíte, že spočívala kvalita jejich života? Čím se vyznačovala ta kvalita života? Byli bez hříchu, to znamená nezatížený břemenem hříchu, výčitek svědomí.
Měli se rádi, měli se rádi mezi sebou a měli rádi Boha.
Takže ten jejich vztah byl nenarušený, mezi sebou se měli rádi s tou Evou. On byl rád, že se prostě ta žena byla stvořena pro něho. Měli se rádi. V čem spočívala ta kvalita života ještě?
Ona neměli takové nějaké předsudky nebo nějaké podezření na toho druhého.
Předsudky, výčitky, podezření, nedůvěra.
Když už měli jeden druhý jako rádi, tak to prostě jako nebylo jako dneska taková nějaká sebecká, ale prostě jsem rád, že je ten druhý se mnou. Že to tak bych udělal.
Není tam ani stín nějakého hříchu nebo něčeho, pořád jsme v té prvotní takové té čistotě a není tady nic, nějaká zmínka o tom. Ještě vás něco napadá, v čem spočívá kvalita života Adama a Evy, když přemýšlíte nad těmi texty? Například v tom poslání, že tam dostává Adam takový jednoznačný úkol a já myslím, že ho to musel naplňovat. Teď přicházet, poznávat ta různá zvířata, co jich bylo, těch zvířecích druhů, co máme, jo.
To
jméno
pochopí jenom muži.
Myslím, cože?
Je to jméno pochopí jenom muži, tohle. Nějaký úkol.
Jo, úkol poslání. Já jsem ten důležitý, já tady rozdělu ta jména. Jo. Takže v tom si myslím, že se odráží ta kvalita. Ještě něco vás napadá?
Že měli ten dokonalý vztah, vlastně s ním komunikovali přímo, s ním mluvili téměř tvář v tvář.
Takže už jenom z toho kontaktu s tím svatým, dokonalým Bohem, s tou bytostí, která všechno převyšuje a která mi přeje. Nevím, jak se cítíte v přítomnosti lidí, o kterých víte, že vám přejí. Většinou to přitahuje, někdy vznikají takové vztahy mezi učitelem a žákem, třeba ve škole, nebo že má učitel oblíbence třeba, kteří chodí na ty jeho přednášky, nebo když jsou ve škole, tak vždycky mají napsaný úkol a učitel je rád, že tady má toho svého. Jo, tak tam, kde je ten vztah, to je jako, že přeje někdo někomu, tak se cítíte dobře třeba v tom vztahu. A já myslím, že to tady bylo i mezi Bohem a člověkem. Člověk cítil, že mu Pán Bůh, to je všechno pro něho vytvořeno, jo. Přeje. V tom spočívá taky ta kvalita. Tam, kde jedná Bůh a člověk odpovídá, tam je v podstatě všechno v pořádku a tam vládne pokoj a šalom. Není tam nějaký stín, nějaká zátěž v tom vztahu. Bůh stvořil člověka, aby byl v podstatě jeho obrazem, to si čteme v tom 26. verši v první kapitoli, to by mohl někdo přečíst ještě, 26.
I řekl Bůh, učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí, i nad všemi kvázi pohybujícími se na zemi. Aha, ještě dál.
Ne, stačí. Stačí. Takže tam jsou dvě slova, která jsou trošku podobná, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Říká Bůh. Teďka vás možná napadne, proč je to v množném čísle. Učíme člověka.
Jsou trojice.
Takže jedna z těch verzí je, že to je trojice, že tady vystupuje Pán Bůh jako trojice v tom společenství, Bůh, Otec, Syn, Duch Svatý. Někteří říkají, že to je takový ten výraz majestátis prostě, kdy tam vystupuje Pán Bůh v množném čísle. My už to nemáme v té naší řeči, ale když můj taťka mluvil o svých rodičích, tak on rodičím onikal. Oni ho měli dost pozdě, ale nebylo to jenom tím, to všechny děti onikali. Takže říkali, vy tatínku, jo. Takže, nebo oni tatínku, takhle oni tatínku, jo. Takže to je možná, že je to, že se takhle jazykově používalo, ale to není důležité. Důležité je to, že je tady řeč o obrazu. A teďka, když děláme, a ta naše lekce měla být taky trošku o tom, jak s biblickým textem pracovat. Takže když narazíme třeba na takové slovo, jako je obraz, a chceme zjistit, co to znamená, to slovo obraz, učíme člověka, aby byl naším obrazem, tak je dobré si udělat slovní studii, biblickou studii. A teď se ta slovní studie se dělá tím stylem, že si to slovo najdete, kde se všude vyskytuje v Biblii, a podíváte se na ten kontext, co to vlastně znamená. V tom kontextu, v tom verši, nebo v tom odstavci, co znamená to slovo obraz. Je dobré se podívat i jazykově. To dělají většinou, když se dělají exegeze a biblisté pracují s těmi původními jazyky, tak oni si najdou to slovo v tom prostředí, jak se používalo, dokonce jak se používalo v těch jazycích kolem, v aramejštině a v těch semických jazycích kolem, v starých semických jazycích. Teď zjišťují, jaký to mělo význam, to slovo. A v podstatě se dospělo k tomu, že ten obraz znamená vlastně sochu. Používá se to pro sochu. A když vládci ve starém Orientu obsadili nějaké území, tak vytvořili na tom území sochu, například na té obchodní cestě z Egypta nahoru do Chetické říše a v podstatě i, když se šlo přes Palestinu, tak i na východ do Babylonské říše, Asyrské říše, tak když to tam obsadil některý z těch asyrských vládců, tak tam nechal vytesat obrovské sochy do skály a každý z té cesty viděl, tady je obraz toho asyrského vládce, to znamená, že to území spravuje on a on rozhoduje, on má slovo v tom, na tom území. A takhle se vlastně používá to slovo socha, bude obrazem podle naší podoby i tady v tom verši. Takže Pán Bůh, když tvoří člověka a zasazuje ho do toho prostředí stvořené země, tak chce, aby člověk nesl jeho podobu a byl sochou Boha, svého stvořitele. A v podstatě vypovídal o tom, že tím pánem a stvořitelem je tady Pán Bůh, on je tím králem, který vládne. A člověk je jenom tím obrazem, tou sochou té jeho vlády. Spravedlivé boží vlády má být člověk sochou obrazem. Ve starém orientu to takhle fungovalo a ukazovalo to na znamení vlivu a moci. Socha krále měla v podstatě toho krále zastupovat, reprezentovat zemi. A tím se dostáváme k dost důležité výpovědi tady toho starého textu. A sice to vypovídá o vztahu Boha k člověku a člověka k Bohu. Sice, že to, nebo kdybyste to měli naformulovat, když to nebudu formulovat já, měli byste z toho udělat nějakou výpověď, takovou tezi postavit. O čem to vypovídá ten veš? Kdybyste to měli nadepsat, dát tomu titulek v novinách třeba. Jak byste to nadepsali?
Ten obraz?
Ten verš o tom, tu výpověď o tom obraze. A to je dobré, když třeba si budete zpracovat téma na mládež, tak je dobré, když si takovou tezi, heslo, moto napíšete. Protože to vystupuje z toho textu. To napíšete svými slovy. Kdybyste měli třeba napsat, popsat, jaká je role člověka.
Já to mám třeba jiný výklad toho obrazu.
Co tam píšu?
Obrazem je naznačena schopnost člověka a to muže i ženy žít s Bohem v obecenství. Je to vyjádřen vztah blízkosti a přece i odlišnosti dokonalý obrazem Božím Ježíš Kristus. Já teda ty ekumenické výklady nějak...
No, jde to tím směrem, jo.
Tak třeba nechápu tohle.
Tak kdybyste měli říct, jakou roli teda má plnit člověk z toho verše?
Tak reprezentovat Boha na zemi.
Reprezentovat Boha na zemi. Takže člověk reprezentuje Boha na zemi. Můžeme to takhle nazvat, vytvořit takové heslo. Já jsem si tady napsal, naší nejšlechetnější roli zde na zemi je ukazovat Boží vládu. Člověk má krásný úkol ukazovat na Boží vládu. Může reprezentovat Boha zde na zemi. Takže ukazujeme, manifestujeme Boží vládu, máme být jeho obrazem a skrze nás by lidé, nebo na všechno stvoření vlastně vidět, že my jsme Božím obrazem. A že Pán Bůh tady vládne, že my jsme jenom tím obrazem a on je ten vládce. On určuje, on je subjekt jednání a já mám poslouchat. Já jsem tu v podstatě jenom tu sochou. A teď tady je otázka, jaká by měla být ta naše přirozená reakce, když si uvědomíme, že jsme dostali život, že vládneme tady na zemi, že máme takový šlechetný úkol, takovou roli tady máme plnit a že z toho života v podstatě se tady můžeme těšit, protože všechno udělal přejícným způsobem Pán Bůh pro nás. Jaká by teda měla být reakce člověka tady na to? Na to jednání Boží? Pán Bůh jedná. Jaká má být naše lidská reakce? Přirozená, normálně, jaká by měla být? Jak by měl člověk zareagovat? Zkusme to formulovat. Možná je to stupidní otázka, ale sformulujeme.
Vděčnost.
Vděčnost. Vede to. Vděčnosti k čemu ještě? Člověk cítí zodpovědnost za to. Takže vděčnost, zodpovědnost. Co tam ještě z toho jako reakce může nebo má vyplynout u člověka?
Podřízenost.
Takže podřízenost, poslušnost. Ještě něco? Co vás napadá?
Pokora.
Pokora. Že někdo svěří obrovskou roli, úkol. Někdy se necítím třeba na to, si řekl, to je moc na mě teda. To jsi mě teda potěšil důvěrou. Takže možná i důvěra tam vznikne, jo? Že mi někdo věří, že mi teda mi svěřeno něco, co mě přesahuje, tak mi ten druhý mi věří v tom, jo? To povzbudí. Nakopne vás to třeba k tomu, co byste jinak nedělali. Ale vy se toho chytíte, jo? Takže důvěra Bohu a vlastně to, že máme nést ten obraz, ta vděčnost, zodpovědnost a poslušnost. V každém případě má Bůh zůstat nahoře a člověk má zůstat dole. A když to tak je, tak je to v pořádku. Ale co se stane, když se to pořadí změní? A teď se budeme dívat na texty, kde zjišťujeme, že se to skutečně mění, to pořadí. A to je 3., 4., 6. kapitola, skončíme v 11. Takže otevřeme si tu 3. kapitolu. A můžeme přečíst. Zapomněl jsem své jméno.
Eva.
Eva bude číst. Od 1. verše 3. kapitoly po 5.
A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat polných, ktoré učinil Hospodin Boh, a povedal žene, či naozaj riekol Boh, nebudete jesť niektorého stromu rajského? Na to povedala žena hadovi, z ovocia rajských stromov vieme, ale o ovoci stromu, ktoré je prostred raja, riekol Boh, nebudete jesť z neho, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. A had povedal žene, istotne nezomriete, ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé.
Ďakujem. Kto je tady subjekt? Kto jedná?
Had. A žena?
Had je ten, ktorý sa ujímá první řeči, jo? On řekl ženě, tak vidíme, že najednou se mění ten, kdo tady vystupuje jako subjekt, už to není Hospodin, je to had. A teď je tady v rozhovoru s tou ženou. Takže v tom je, najednou, když si vezmeme tu gramatickou strukturu, tak se tady něco mění. Jo? To je ta změna, had vystupuje jako subjekt, žena reaguje a v podstatě had tady zpochybňuje to, co Hospodin řekl. My se nebudeme zabývat teď tím obsahem, ale pokud podíváme se do 4. kapitoly, tam se otvírá další příběh. Teďka ne, už rozhovor hada se ženou a ta reakce soudu Božího na to, ale je to příběh Kaina a Abela. A já bych poprosil, teďka přečte Michal od 1. po 6. verš.
Poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Dále porodila jeho bratra Abela. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodina Abela a na jeho obětní dár, na Kaina a na jeho obětní dár nezhlédl. Proto Kain spadl velikým hněvem a zesínal v tváři. I řekl Hospodinu Kainovi, proč jsi taky splanul a proč máš tak synovou tvář?
Můžeš pokračovat ještě.
Což nepřijmují tebe, budeš-li konat dobro. Nebudeš-li konat dobro, přích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě vychtit. Ty však máš nad ním vládnout.
A ten osmíští.
I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej.
Děkuji. Takže tady vidíme, kdo je jednajícím subjektem. Kain vstupuje do toho příběhu, on určuje, dokonce si nenechá ani Hospodin něco říct a zabíjí svého bratra. Takže změna. A pak je tady ten příběh v 6. kapitole o synech božských a dcerách lidských.
Mám ještě otázku. Je psala Eva, že získala se muže a tím i Hospodina. Mm-hmm. Jak to chápete?
Já to tady mám napsané jako získala muže od Hospodina.
To je zajímavá otázka. Možná se na ní podíváme potom. Jo?
Získala jsem od Hospodina muže. Ono tady v tom nevěším.
No v podstatě tím, že žena přivedla na svět potomka, který zajišťoval ten rod a v podstatě zajišťovali ty rodiče potom ten potomek, tak v tom byla obrovská přízeň. Protože žena, když porodila syna, tak splnila svůj zase největší poslání.
To bylo tehdy.
To už i tehdy bylo. To je prostě psáno pro čtenáře a posluchače ve starém Orientu, jo. A to sdělení je pro ně de facto i pro nás. Dneska už to tak nevnímám, máme sociální systém, který se jistí a vyjíždí sami a nevytváří rodiny. A jo. Takže dneska to vypadá trošku jinak, ale v podstatě, když to četl člověk v té době, tak to byla obrovská věc pro ženu a takhle to prožívali.
To třeba znamená, že získala jsem přízeň od Hospodina, jakože...
Že jí Hospodin požehnal. No. A teďka ten šestý, ta šestá kapitola. Já to možná převyprávím. Tam přicházeli ti synové božští, párovali se s těmi lidskými dcerami a vznikaly z toho ty zrůdy. To je taky takový text, na kterým bychom mohli hodně debatovat. Je otevřený, těžko dát ten konečný výklad k tomu, ale ukazuje to jenom na to, že té iniciativy se tady ujal někdo jiný než Hospodin. No, a že v podstatě přestoupili i nějaké tabu, ti božští synové, ti andělé, teď z toho vznikali ti obři. Jo. A že to nebylo dobré. Teď se mění ta kvalita života, když si vezmeme ty příběhy. V čem se změnila kvalita života u lidí? Nebo například?
Začali hrašit, neposlouchali.
Neposlouchali.
Nenávist.
Nenávist. Je tam ta zátěž třeba toho hříchu, té vraždy. Jo? Si nese tu zátěž sebou. Kdybychom četli dál ten příběh, tak víme, že v podstatě on...
Musel žít sám.
Že musel žít sám, no, a že dokonce byl vystavený jakože té pomstě a Hospodin řekl, že ne, že prostě on ho bude, on ho nechá při tom životě, jo. Že to musel vstoupit i ten Hospodin nakonec, jo. Takže on žije v tom strachu, jo. Že kvalita života se snížila, vstoupil ten strach do toho, jo. Stává se psancem ten Kain. Nemá domov v podstatě. Takže kdybychom šli do důsledku a začali to číst těma očima, že hledáme prostě změnu v té kvalitě života, tak tam těch změn je hodně. Jo, můžeme si říct, že se snížilo. Podstatně se snížuje ta kvalita života. Jo, s každým tím stupněm toho odcházení od Boha a neposlušnosti se snižuje kvalita života. A my se podíváme na 11. kapitolu. Já bych poprosil, aby David přečetl těch prvních 9 veršů z 11. kapitoly.
Celá země mluvila jednou řečí, jednými slovy. Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šinear a usadili se na ní. Tehdy si spolu řekli, pojďme, uděláme cihly a vypálme je v ohni. A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty. Řekli si totiž, pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi. Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou ličtí synové stavěli. Ještě?
Mm-hmm. Po ten devátý.
Aha. Hospodin si řekl, hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim už nezabrání vykonat, cokoliv si vzali. Nože sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi a tak to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, zmatek, neboť tam Hospodin zmatl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi.
Děkuji. Tak, tím vlastně vrcholí ty pradějiny biblické, tou 11. kapitolou, tam je výrazný zlom. A pak začíná Pán Bůh jednat s jednotlivcem, ne už s lidstvem jako takovým, ten jednotlivec je Abram, ale pojďme zpátky k tomu budování té věže a k tomu příběhu. My tady můžeme vidět, že se tady mění v podstatě zase ten subjekt, stává se jim stvoření a objektem se stává Bůh. Jak to? Oni říkají, že tady vystaví tu věž.
Takže se chtěli dostat do nebe. Nebo?
Chtěli se přiblížit k nebi. Oni se ty věže, ty zikuraty, které se tam nacházejí v tom sumeru, tak se stavěly jako takové pyramidy, nakonec víte, a tam byly schody, a ty schody vedly k náhorní plošině. Ta plošina v podstatě měla sahat až k nebi. Oni to tady přímo říkají. To má sahat až do nebe a chtějí, nebo tehdy, to víme z té biblické literatury, to nemůžeme přímo usuzovat z toho textu, ale je dobré, když děláte výklad, si prostě tady ty věci načíst, co to znamenalo v tom prostředí tehdy. A to nám trošku pomůže, otevírá tu dvířka k porozumění toho textu. A když udělali tu plošinu nahoru, tak ji udělali proto, aby tam ta božstva mohla sestupovat a pak po těch schodech mohla sejít do prostřed toho zikuratu, tam byla svatyně udělaná, nějaký chrám, a tam se vlastně, tam když to božstvo mohlo sestoupit, tak se tam setkávali s člověkem, který tam vystoupil po těch schodech úplně ze spodu, jo? A teďka tam měli spolu společenství, měli tam spolu ten vztah Bůh a člověk. Jo? Takže to bylo jakési, že vlastně člověk umožňuje Pánu Bohu, člověk se ujímá iniciativy, je tím jednajícím subjektem, umožňuje Pánu Bohu, aby mohl sestoupit a mohl se setkávat s člověkem, tak trochu s ním manipuluje člověk. Jo? A když se na to podíváme blíže, čeho si tam ještě všimnete v tom kontextu, o kterém jsme tady mluvili, co je ještě zajímavé v tom příběhu?
Že si chtěli udělat jméno.
Ano, oni si chtěli udělat jméno a my jsme řekli, že člověk měl vlastně nést ten měl být tou sochou a tím obrazem Boha, můžeme říct, měl reprezentovat to Boží jméno, měl být jenom reprezentantem toho Božího jména, a teďka najednou tady vystupuje, on sám si chce udělat jméno. On chce v podstatě udělat reprezentaci sebe sama, můžeme říct, jo. Ještě něco?
Já jsem chtěl vyhlásit nezávislost nad někým, kdo byl doteď nad ním.
Ano. Takovou nezávislost, ten zikurat nebo ta věž babylonská, to měla všechno reprezentovat, tu myšlenku té nezávislosti. A že tady umožňuje vlastně, že aby Pán Bůh mohl sestupovat a aby se tam mohli setkávat. Jaká je reakce Boží na to? Už tohle, když si veme to v příběhu, tady vlastně člověk přichází z akcí, staví věž. A Pán Bůh je až ten druhý, který reaguje. A jaká je ta reakce vlastně jeho?
Že jim změní tu řeč.
Ano. Mění řeč. V podstatě rozpráší díky tomu po celém světě. Snižuje tu jejich moc. Vliv. A nakonec dosáhl Hospodin toho, to je v tom 8. verši, že od toho záměru upustil. Že ta akce, se kterou tam přišli, se nakonec nenaplnila, neuskutečnila. Upustili od toho. Dobře, takže tady vidíme, že tyto staré texty z Genesis nám něco, nebo vypovídají o něčem, nebo o tom vztahu Boha a člověka. A teďka, v čem spočívá ta změna kvality života? Bychom se ještě zrekonstruovali, v čem se zhoršila ta kvalita života.
Když si nerozuměli,
ano. V podstatě všechno mohli dělat předtím společně, mohli se navštěvovat, mohli po celém světě cestovat, domluvit se a najednou se nedomluvit. A vzniká tam nepřátelství, dokonce mají obavy, když někdo přišel třeba do jiné skupiny kulturní, etnické, měli jiný jazyk, tak v podstatě si nerozuměli a většinou byli vyháněni a byli v nepřátelství, tam vznikalo a takhle. Ještě v něčem se mění ta kvalita?
Byli rozptýleni, takže už nebyli spolu.
Nebyli spolu, rozptýleni. Dobře, to, když to stáhneme jenom na tu 11. kapitolu, když to stáhneme na všechny ty kapitoly od 3., 4., 6., 11. kapitola, tak můžeme říct, že se nemohli vzájemně dívat do očí, ztráta důvěry, dokonce se styděli, museli se obléct, skrývat před Bohem, prožívali strach a ten objekt vystřídal ve vládě ten jednající subjekt, to znamená, člověk se postavil na tu boží, do té boží pozice a tak dále. Takže vzniká bezbožnost, ztráta domova, ztráta pokoje, ztráta jednoty, roste hřích, lidské možnosti se omezily. A to zaslíbení, které na začátku ten, se kterým ten had přišel, že ta kvalita života se jim zlepší, když to říkáte Evě, nikoli, ono je to trochu jinak, než Hospodin řekl, tak to je jako ta naděje na to, že se ta kvalita života ještě vylepší, se najednou zhroutila a oni zjišťují, že se v podstatě snížila, a to podstatně. Takže Bůh odpovídá soudem, prokletím, a z lidí se najednou stávají nepřátelé boží, to si čteme v listu Římanům, takhle nazývá apoštol Pavel, vlastně nevěřící, že jsou to nepřátelé boží, my jsme byli těmi nepřáteli božími. A můžeme říct, že se tady něco podstatně mění a Bůh iniciativně navazuje vztah a snaží se teďka promlouvat a čeká na naši reakci. A to je v té 12. kapitole. Tam je velká změna. Přichází, začíná jednat s Abramem. A teďka si přečteme ještě ty první tři verše tady z toho.
Řekl Hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě a proklej ty, kdo ti zlořečí. K tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.
Mm-hmm. Takže tady začíná jednat s jednotlivcem, vybral si ho, dává mu určité poslání, zaslibuje mu vliv, v podstatě význam, protože skrze něho budou požehnání ostatní, skrze Abrahama. Bůh mluví a teďka člověk má odpověď a on čeká, jak ten Abraham odpověděl. Jak odpověděl? My ten příběh známe.
Šel,
vydal se na cestu do neznámé země, prostě odpověděl poslušně. A když zůstane v té poslušnosti, tak se stane požehnání pro ostatní. My víme, že on nebyl vždycky poslušný a že ho to dokonce jednou stál skoro život, když ho ten faraon chtěl zabít, když si ho tam zavolal, protože na ten faraonov dům dopadly ty rány. Takže teďka na tom jednom příběhu toho jednoho vybraného člověka Pán Bůh chce demonstrovat, že když bude poslušný, tak to sebou ponese požehnání, když nebude poslušný, tak to naopak nese sebou zlořečení. A Abraham se stává jakýmsi předobrazem Krista, znamením na Ježíše, protože jeho poslušností mnozí docházejí spásy. Poslušnosti Abrahama docházejí mnozí požehnání, poslušnosti Ježíši Kristu docházejí mnozí spásy. A je to jakýsi předobraz na Krista dopředu. A teď se dostáváme k dále v tom příběhu do knihy Exodu a tím se přiblížíme tomu desateru. Takže kniha Exodus, tam začíná ten příběh toho zotročeného národa. Do druhé kapitoly se podíváme. Tak tam je ten příběh, první kapitola je ten příběh toho zákazu, nebo respektive, že měli zabíjet ty prvorozené, nebo syny vůbec, měli zabíjet, házet do Nilu. A teď se jedna rodina rozhodla, že to neudělá. Rodiče Mojžíšovi ho vlastně skryli, poslali ho po té řece potom, našla ho ta královna nebo princezna egyptská. A takovým způsobem se začíná další příběh vysvobození toho zotročeného národa. A Pán Bůh, já jsem se tady trošku ztratil, Pán Bůh vlastně, já to zhrnu, Pán Bůh vlastně začíná jednat s tím Mojžíšem. Mojžíš tady vystupuje jako ten, kdo vysvobodí ten národ. Jde za tím faraonem, faraon ji nechce propustit. A teď se dostávají až do té situace, přichází těch 10 egyptských ran, a to už jsme v té 14. kapitole. A teď najednou tam dochází k tomu vysvobození, z Egypta, když pomažou ty veřeje krví beránku, tak anděl z houbce pomíne ty jejich domy. To je jedno vysvobození. Dostávají se k tomu Rákosovému moři, a to je 14. kapitola. A teď najednou se odčítají v bezvýchodné situaci, kde je za nima ta armáda egyptská. A tam si přečteme od toho 9. verše, 14. kapitola až do 14. Pavel Četelka. Takže Kristina. 14, 9 až 14.
Egypťané je pronásledovali a dostihli je, když táboželi při moři. Dostihli všichni faraonovi koně, vozy, jeho jízda a vojsko, připí Chirotu před Baal-Sefonem. Když se faraon přiblížil, Izraelci se rozhledli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a upěli k Hospodinu. A osupili se na Mojžíše, což nebylo v Egyptě dost v rogu, že se nás odvedl, abychom zemřeli na poušti. Co z nám to udělal, že se nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě. Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Teď pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít na poušti. Ježíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás ten Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mnočky přiblížet.
Děkuji. Takže tady se dostal celý Izrael do takové bezvýchodné situace. Kdo je tím jednajícím subjektem tady? Zase Bůh, Hospodin. Dokonce je tady řečeno v tom 14. verši, Hospodin bude bojovat za vás a vy budete jenom mlčky přihlížet. Takže ta spása, která se odehrála pro Izrael v tom Egyptě, když vyšli z toho Gošenu, vlastně byla bez jejich přičinění. A Hospodin byl tím jednajícím subjektem, oni jenom pomazali ty veřeje, poslušně reagovali na Boží řeč. Hospodin řekl, pomažte ty veřeje krví beránku, oni to udělali a Hospodin je zachránil. On je ten jednající subjekt a teďka tady je zase situace, kdy byli v bezvýchodné situaci a Hospodin jim říká, já budu bojovat za vás a vy budete jenom mlčky přihlížet. To znamená, když nechá člověk Boha jednat a udělá z něho ten jednající subjekt, tak najednou prožívá záchranu. Prožívá to, že Pán Bůh ho vysvobozuje z určité situace, ze smrti tady v tomto případě. A oni přecházejí to moře a teďka, když přešli na druhou stranu přes to moře, stáli tam na tom břehu, ty vody se zavřely za těmi pronásledovateli, a oni viděli, že už je nemá kdo pronásledovat, protože ta těla těch mrtvých vojáků vyplavala na povrch. Ty vozy možná dřevěné vyplavaly na povrch. Oni viděli, jak se to tam na té hladině vlastně ti pronásledovatelé jsou mrtví. A že tady jednal Hospodin. A teďka najednou z toho, když si to uvědomili, koukají na to, tak z toho vznikla obrovská vděčnost. A my si v té 15. kapitole čteme, že zpívali píseň vděčnosti. Že ta reakce na to, co Hospodin udělá, jako ten jednající subjekt, je to, že najednou začínají zpívat píseň, uvědomují si, že Hospodin je jejich záchrance a vytváří to vztah důvěry mezi zachráněným lidem a zachraňujícím Hospodinem. Já si myslím, že to je důležitý moment i pro ten náš třeba duchovní život, že ten vztah vlastně vzniká teprve tam, kde prožijeme záchranu. A je to nesmírně důležité, i když se díváme teďka na ten, nebo podíváme na to desatero, to je 20. kapitola, a můžeme říct, že pro pochopení, nebo už podívám se napřed do 19., že pro pochopení desatera je nesmírně důležitý celý ten kontext, ta souvislost toho biblického příběhu od samého začátku až tady do toho okamžiku, kdy dává tomu vysvobozenému národu desatero, abychom pochopili, jakou funkci má to desatero plnit. A teď přečteme z 19. kapitoly 4. až 6. verš.
Sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl na orlých křídlech a přinesl jsem vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, i když moje je celá země. Ale vy budete mým královstvím kněží a svatým národem. To jsou slova, která budeš říkat synům Izraela.
Děkuji. Takže tady těsně předtím, než vyhlásil to desatero, těch 10 slov, jak říkají Židé, tak je tam svolal a teďka jim říká, tak vy jste to prožili, vy jste to viděli, že jsem vás vysvobodil. A oni už tam byli vysvobozeni. Oni prožili spásu. Už byli zachráněni, byli spaseni. Jako národ prožili spásu. A teďka na to mají reagovat. A říká jim, nyní tedy budete mě skutečně poslouchat, budete mi zvláštním vlastnictvím. Nebo prokážete se jako zvláštní vlastnictví. A, takže vlastně ta poslušnost je tady, má být vlastně jakousi reakcí víry na záchranu, můžeme říct. Jo? Pán Bůh je zachránil a oni na to mají reagovat. A teď, když se podíváme na tu 20. kapitolu, kde začíná to vlastní desatero, tak mi řekněte, čím začíná těch 10 slov. Jakým výrokem? Kristina, ještě přečte ten druhý verš.
Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Já jsem ti vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
V podstatě Hospodin říká, já jsem ten jednající subjekt, já jsem ten, kdo vás zachránil, já jsem vás vyvedl, připomíná jim celou ten příběh té záchrany a teďka začínají pro nás, začíná desatero až v tom třetím verši, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Ovšem Židé vnímají desatero jako to první slovo, vnímají tady toto, já jsem váš zachránce. A to je důležité pro pochopení toho desatera. V podstatě jde o to, že Hospodin je jejich záchrance a oni si to můžou přidat před každý ten další verš. Já jsem tě zachránil, nebudeš mít jiného Boha. Já jsem tě zachránil, nezobrazíš si Boha s podobením ničeho. Já jsem tě zachránil, nezneužiješ jména Hospodina. Já jsem tě vyvedl z Egypta, proto pamatuj na den odpočinku. Proto bychom ten úvodní verš, který to všechno otevírá a stojí před těma jednotlivýma přikázáníma, nebo můžeme říct spíš oznamy, protože ono je to v oznamovacím způsobu. A tady je taky důležité pro tu exegezi, je důležité, v jakém tvaru se to nachází. Že to není rozkazovací způsob, nejsou tam vykřičníky. Je to oznamovací způsob. Takže celý význam toho desatera spočívá v tom, že to má být reakce víry na boží akci. Kdybychom to vstáhli na ten náš křesťanský život, co z toho vlastně vyplývá pro ten náš život, když se nad tím zamyslíte? Pro naši spásu. Pro náš vztah k desateru. Je v tom pro vás nějaký nový moment? Stává, že lidé vidí v desateru jakousi podmínku záchrany. Když budu plnit desatero, tak mě Pán Bůh zachrání. V takovém tom lidovém náboženství se s tím hodně setkáte. Prostě lidé chodí do kostela proto, aby to měli s Pánem Bohem dobré. Aby ho uspokojili, můžeme říct. Když se díváte na jiná náboženství, třeba na buddhismus, tak lidé přinášejí ty úlitby a třeba to jídlo na ty oltáře, zapalují ty tyčinky pro to, aby si ty duchy zemřelých, kteří žijou všude kolem nich, aby si je udobřili. Tak chodí, ti buddhisté chodí každý den kolem těch oltářiků a zapalují tam ty svíčky, ty tyčinky voňavé, přinášejí tam třeba polévku, rýži, aby se duchové mohli najíst. Prostě si je snaží udobřit proto, aby na ně nedopadla nějaká ta rána. Manželka byla minulý týden na svatbě kolegyní a v katolickém kostele vyprávěl kněz u toho obřadu příběh, kdy se ptá vnučka svých prarodičů, co je tajemstvím toho, že jim to manželství tak dlouho vydrželo. No a ten děda říká, no tak já když jsem vezl z té svatby babičku, svoji nevěstu na saních, tak jsme jeli ve sněhu a teďka ten kůň jel tak nešikovně, že nás to převrhl, my jsme ty saně museli obrátit a šel k tomu koni a řekl mu, tak to bylo poprvé. Jeli do další zatáčky, znovu se to převrhlo, po druhé. Když je vyklopil po třetí, tak on toho koně prostě zabil. No a pak, když se pohádali s babičkou, nebo ona mu nebyla poslušná, tak řekl, to bylo poprvé. Teďka manželka nevěděla, jestli se v tom kostele má smát nebo plakat. Prostě tady ten motiv strachu vypráví ten kněz jako návod, jako recept na dlouhotrvající vztah manželství. Ten motiv strachu. A tak to nikdy, my to nikdy žijeme, ten náš život, takhle ten křesťanský. Z toho motivu strachu. A ten tady nikde není v těch biblických příbězích. Naopak, Hospodin tady vystupuje jako ten, kdo slyší to volání o pomoc, sestupuje do toho Egypta, zachraňuje je bez toho, aby oni proto něco udělali. Kromě toho, že teda zabili ty beránky a pomazali ty dveře. Já budu bojovat za vás. Já povedu ten boj, říká Hospodin. A oni prožijí tu záchranu bez toho, aby museli něco udělat. A pak jim teda, jestli jim dává to desatero, tak jim ho dává jenom proto, že už vstoupili do toho vztahu. A kdybychom tady na zeď přibyli desatero, máme tady ta přikázání, tak to je pro nás v podstatě jenom cár papíru, může to být někde na recepci a může kolem toho projít 1000 hostů a pro ně to nemá vůbec žádný význam. To desatero, jako jakési prohlášení nebo můžeme říct nějaká smlouva, do které my vstupujeme, má význam pro nás jenom tehdy, když prožijeme vztah s Bohem, nějakou záchranu. Tehdy to pro nás má význam. A to taky říká ten Hospodin tady. Já jsem vás vysvobodil, vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, vy jste se stali svobodnými lidmi a proto se teď budete prokazovat jako ti svobodní. Jako ti, kteří zůstávají v tom stavu. Vy už jste zachráněni, vy dodržujete desatero proto, abyste byli zachráněni, ale protože jste zachráněni. A myslím si, že to je pro náš vztah s Bohem hrozně důležité, abychom si to uvědomovali i jako křesťané, že my jsme pro tu svoji záchranu nic neudělali. Pán Bůh nás zachránil z milosti. Pán Ježíš na kříži zemřel, ještě když jsme byli nepřátelé Boží. On je ten jednající subjekt, který vlastně vstoupil do toho našeho života. A když budeme naslouchat té jeho řeči, tomu, jak on mluví, a když to budeme poslouchat, tak ten náš vztah bude v pořádku. Tak ta kvalita života bude vysoká. Bude tam důvěra, bude tam jistota, bude tam poslání, náš životní poslání. Budou tam všechny tady ty věci, které byly na počátku. Ale budeme prožívat pokoj s Bohem. Ale když tam nebude ta poslušnost a ten vztah důvěry, když nebudeme prožívat záchranu, tak i to desatero nemá žádný význam. Takže my jsme tím pádem dospěli ke konci.
Děkujeme.